Goeiedag. Ek is bly jy het weer ingeskakel op die Bybel vir vandag. En vir die mense wat nou dalk vandag vir die eerste keer ingeskakel het, ons is besig om die Bybel deur te werk in hierdie program van Genesis 1 vers 1 tot die laaste vers van die boek Openbaring. Met ander woorde al 66 boeke gaan ons so op 'n sistematiese manier deurwerk. En op hierdie stadium is ons besig met die evangelie van Matteus. Nou het ek al 'n vorige keer verduidelik dat die eerste drie evangelies, naamlik Matteus, Markus en Lukas, word gewoonlik die sinoptiese evangelies genoem, en die vierde evangelie, naamlik die een volgens die beskrywing van Johannes, staan so 'n bietjie op homself. Nou is daar natuurlik heelwat materiaal wat oorvleuel, veral in die sinoptiese evangelies. En daarom sal die mense wat nou gereeld ons program luister, vir jou vertel dat ons partykeer sekere gedeeltes in Matteus sê nou maar, omdat ons daarmee besig is, uitlaat, omdat sekere gedeeltes ook in Markus en in Lukas voorkom. Daarom gaan ons vandag, ons het nou al die eerste klompie verse van Matteus 19 behandel, maar vandag gaan ons net een gedeelte behandel uit hierdie hoofstuk, namelijk Matteus 19, vanaf vers 16 tot by vers 30. En dit is die verhaal, sal jy sien as jy die Bybel voor jou oop het, van die ryk jongman. En daarbo in die opskrifie kan jy natuurlik dadelik sien, 'n mens kry dieselfde verhaal in Markus 10 en ook in Lukas 18. En hou in gedagte dat hier en daar is daar soms verskille in die weergawe van die verskillende evangeliste. Dit is nie omdat hulle teenstrydige weergawes gee nie hoor, maar dit is omdat elke een uit sy eie gesigshoek kyk en elke een skryf vir 'n baie spesifieke gehoor. So weet ons nou byvoorbeeld dat ons, as ons die evangelie van Matteus lees, ons in gedagte moet hou dat hierdie tollenaar, want hy was 'n tollenaar aanvanklik, skryf sy evangelie veral vir Jode. En daarom maak Matteus ook baie gebruik van aanhalings uit die Ou Testament, om daarmee juis aan te dui dat hierdie Jesus van Nazareth die Messias is, wat God in die Ou Testament by monde van die profete veral voorspel het. Nou kom ons begin nou dadelik by Matteus 19, by vers 16. En ek wil eers ter inleiding sê, dat hierdie verhaal van die ryk jongman eintlik uit drie kleiner eenhede bestaan. 'N mens kan dit onderverdeel in vers 16 tot by 22, en dan weer vers 23 tot 26, en uiteindelik vers 27 tot 30. Kom ons begin by vers 16 en 17. Daar het iemand na Jesus toe gekom en gesê, Meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hy het vir hom gesê, waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Nou sê jy opmerk, die klem val nie in hierdie verhaal op die goedheid van die Here Jesus nie, maar op sy gesag as 'n uitstekende leermeester van die goeie dinge. As hy dus hier praat oor die ewige lewe, dan moet ons onthou dit is gelyk aan of ekwivalent aan die uitdrukking die koninkryk van God. God is die een wat goed is en hy openbaar ook wat goed is in sy gebooie. Kom ons lees vers 18 tot 19. Watter gebooie bedoel u? Het die man vir Jesus gevra. Jesus het gesê dit. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis aflê nie. Eer jou vader en jou moeder en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou is dit alleen die evangelis van Matteus wat vir ons hier die samenvatting van die wet in die liefdesgebod uit Levitikus 19 vers 18 gee. Jy moet ook oplet dat die gebooie waarna hy verwys almal lê op wat ons vandag noem die tweede tafel van die wet. Met ander woorde in ons optrede teenoor medemense. In hierdie gedeelte is daar geen verwysing na die eerste tafel van die wet, naamlik ons liefde vir God nie. Want dit gaan hier juis om hierdie jongman, wat baie goeie dinge gedoen het, en kom vra ook vir Heer Jesus, dat daar net een is wat goed is, hoor hy wanneer die Here daarop antwoord. En daarom verwys die Heer Jesus dan ook net na die horisontale vlak. Miskien moet ons net vir 'n kort oomblik daarby stilstaan. Jy mag nie moord pleeg nie. Nou jy en ek verstaan dit natuurlik ook so, dat 'n mens nie ander mense lewe mag neem nie, maar jy mag ook nie jou eie lewe neem nie. Die sewende gebod word ook aangehaal, naamlik, jy mag nie egbreek pleeg nie. En daaronder verstaan ons ook dat wanneer jy in die eg is, in 'n huweliksverhouding, dan mag jy nie 'n verhouding met iemand anders aanknoop nie. Maar ook wanneer jy nog nie in 'n huweliksband bevestig is met iemand nie, dan mag jy ook nie, omdat jy nog buite die verbintenis van 'n huwelik staan, mag jy ook nie ingryp maak op die voorregte van die huwelik, omdat jy nog nie daarin deel het nie. Jy mag nie steel nie. Nou ja, jy en ek sal nou miskien maklik sê, ag, ek steel nie, maar 'n mens moet baie versigtig wees dat jy ook nie jou hart ophang aan ander mense se goed nie, of dat jy ander mense se gedagtes of hulle planne steel en daarmee met ander mense se kalwers ploeg sonder om te sê nie. Of jy mag nie vals getuienis aflê nie. Dit sou byvoorbeeld ook inhou dat 'n mens nie oor iemand anders se karakter 'n vraagteken stel nie. Dat jy wanneer jy byvoorbeeld 'n storie of iets van daardie persoon meedeel aan ander mense, dat daar nie net 'n toon in jou stem sou voorkom wat sou weergee dat jy eintlik nie regtig glo wat jy nou sê nie, en daarmee kom jy natuurlik daardie man of vrou se karakter te na. Eer jou vader en jou moeder. Nou ja, daardie gebod gaan nie net in die eerste plek oor jou ouers teenoor wie jy in 'n verhouding staan nie, maar dit het ewe seer betrekking op enige persoon wat in 'n gesagsposisie oor jou gestel is. En dan natuurlik die gebod wat sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit beteken nie dat 'n mens jouself so hoog moet ag dat jy eintlik 'n liefhebber van jouself geword het nie, maar dat jy ander mense sal ag met dieselfde agting wat jy ook hoop hulle vir jou sal hê. En dan gaan hierdie jong man verder nadat die Here nou hom gewys het op die gebooie wat lê dan op die horisontale vlak. Kom ons kyk na vers 20 en 21. Dit alles het ek nagekom, het die jong man gesê. In watter opsig skiet ek nog tekort? Jesus het hom geantwoord: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Die Here begin om vir hom te sê as jy volmaak wil wees. Nou hierdie uitdrukking kom in hierdie verhaal slegs hier in die evangelie van Matteus voor. En dit dui natuurlik nie op 'n hoë graad van Christelike lewe asof hy op 'n hoër geestelike vlak moet kom as ander Christene nie. Maar dit is parallel aan as jy die ewige lewe wil ingaan waarna daar verwys is in vers 17. Die noue samehang van die liefdesgebod wat ons hier in vers 19 kry en die eis tot volmaaktheid wat nou net genoem is in vers 21, kry mens natuurlik ook in die gedeelte van die bergpreek wat ons behandel het in Matteus 5 vers 43 tot by vers 48, waar die eis van volmaaktheid aan gelowiges ook gestel is. Navolging van die Here Jesus word veral in die evangelie van Matteus beklemtoon, en daarom dat die Here vir hom sê, as jy nou dan ook al jou goed verkoop het en dit vir die armes gegee het, dan sal jy 'n skat in die hemel hê. En dan sê hy, kom dan terug en volg my. En dan sê vers 22, toe die jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Nou, dis ook interessant, luisteraars, om op te let, as jy dit nou so vergelyk met die weergawes wat ons kry in Markus en in Lukas, dat dit slegs hier in Matteus vertel word dat hy 'n jongman was. As dit nou nie vir ons hier in Matteus gesê word nie, dan sou ons dit natuurlik nie kon aflei in die weergawes in Markus en in Lukas nie. As ons dus nou ook hier aan die einde van vers 22 gekom het, dan sal jy onthou dat ek vir jou gesê het, die mens kan eintlik hierdie vertelling in drie kort gedeeltes indeel, en die eerste een eindig hier. As ons nou die volgende stukkie behandel, vers 23 tot aan die einde van 26, dan is ons by die tweede gedeelte. Vers 23 begin deur te sê, Jesus het toe vir sy disippels gesê, dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir die ryke om in die koninkryk van God te kom. Toe die disippels dit hoor, het dit hulle geweldig ontstel, en hulle het gesê, wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Hierdie disippels van die Here is natuurlik nou eintlik besig om te vra, nou maar, Here, hoe is dit dan nou moontlik, want ons is ook maar net gewone mense. En daarom wil ek dadelik oorglip na die laaste gedeelte van die perikoop, naamlik vers 27 tot by vers 30. En dit handel ook eintlik oor 'n selfstandige gedeelte wat ek, as ek 'n titeltjie boor moet skryf, sou sê dit gaan hier oor die loon vir navolging. En miskien moet jy en ek nou ons ore 'n bietjie spits, want partykeer is ons so al verneig om te dink ons moet iets doen sodat ons die koninkryk kan beerwe. Luister na vers 27. Toe sê Petrus vir Jesus: "Kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Wat sal ons daarvoor kry?" Jy sien, dit is net soos jy en ek in ons eie godsdienstige lewe. Ons doen iets, maar dan hier diep in ons harte wonder ons tog partykeer, ek wonder of die Here my nie daarom hiervoor 'n stukkie spesiale erkenning sal gee of vergoeding aan my sal laat toekom nie. Daarom kan hierdie uitdrukking "wat sal ons daarvoor kry" aansluit ook by vers 25 en by vers 26. Jy sal onthou, daar het ons gelees, toe die disippels dit hoor, het dit hulle geweldig ontstel en hulle het gesê, "Wie kan dan gered word?" En dis toe dat die Here reguit na hulle gekyk het en gesê het, "Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is dit alles moontlik." Nou as ek net nou by die toepassing van hierdie gedeelte kom, dan gaan ek weer so 'n bietjie op hierdie gedagte uitbrei. Die Here Jesus bevestig dus eintlik Petrus se aanspraak. Kyk na vers 28. Jesus antwoord hulle: "Dit verseker ek julle, wanneer alles nuut gemaak word, as die Seun van die mens op sy heerlike troon sit, sal julle wat my gevolg het, op 12 trone sit en ook die 12 stamme van Israel regeer." Nou hierdie vers kom ook net hier in die evangelie van Matteus voor. By die wederkoms in heerlikheid van die Seun van die mens, sê die Here Jesus, wanneer hy kom natuurlik om te oordeel, en ook die aanbreek van die nuwe hemel en die nuwe aarde, waarvan ons lees in Openbaring en ook in Jesaja 65 vers 17, hy sê dan, wanneer dit gebeur, dan sal julle wat my gevolg het, en daarvan het ons ook reeds vers 21 gelees, dit wil sê, die disippels, deel in Jesus se heerskappy oor die nuwe volk van God. En dan volg vers 29. En elkeen wat ter wille van my naam afgesien het van huise of broers of susters of vader of moeder of kinders of grond, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe as erfenis verkry. Nou luisteraars, dit beteken dat hulle wat ter wille van die Here Jesus Christus selfs van dierbares afgesien het, in die gemeente van die Here Jesus Christus 'n nuwe familiekring ontvang het en die ewige lewe erf. Nou dit klink miskien vir ons 'n geweldige eis wat hier gestel word, maar dit word eintlik nie as 'n eis gestel nie. Die hele gedagte is, miskien ken jy so iemand wat uit 'n totale heidenkom tot bekering gekom het of uit 'n afgodsagtergrond gekom het en wat dan daarvan afgesien het ter wille van die Here Jesus. En dan hoor 'n mens dikwels dat sulke mense totaal en al die hulle familie en ook deur hulle gesin verstoot is. En daarom dat die Here nou sê, hulle sal nou ook die ewige lewe beerf en ook in 'n nuwe familiekring, naamlik die Christusgelowiges, opgeneem word. Die laaste vers in die perikoop is vers 30 en daar staan: "Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste." Met ander woorde, in die koninkryk word gewone waardes omgekeer. En in aansluiting by vers 27, waar ons gelees het, "Kyk, ons het alles verlaat en u gevolg, wat sal ons daarvoor kry?" Nou in aansluiting daarby, en in die lig van die herhaling, in ander volgorde van vers 30, kan hierdie vers nou ook verstaan word as 'n waarskuwing aan die disippels om nie te meen dat hulle eerstes is nie. Hulle moet hulle dus nie verhef bo ander mense nie. Nou luisteraars, ek het juis gedink om hierdie hele program te wy juis aan hierdie verhaal van die ryk jongman. Ons is mos besig, sal jy onthou, om te praat oor die Bybel vir vandag. En daarom wil ek nou nie vandag hier net 'n stuk eksegese doen nie, maar ek wil dit nou toepas. Kom ons doen dit so, want ons wil vir onsself vra, wat hou die verhaal vir my in? Wat beteken dit vir my konkreet hier in hierdie jaar waarin ek leef in bepaalde omstandighede. Baie kere lees ons naamlik in die Bybel van mense wat ongelukkig en bedroef na Jesus gekom het en wat om uiteindelik met blydskap en met groot vreugde in hulle harte verlaat het. Daar is net hierdie een man van wie die Bybel sê dat hy na sy ontmoeting met Jesus Christus bedroef weggegaan het. Daar is net een man vir wie al sy verwagting na 'n ontmoeting met Jesus as het ware in duie gestort het. En daarom is het seker nodig dat ons na hierdie ontmoeting so bietjie in diepte sal kyk. Vooral omdat ons hier te doen het met iemand wat nie liggaamlike genesing kom vra het nie. Maar hier het ons te doen met 'n man wat geestelike hulp baie dringend gesoek het. En waarom is hierdie geestelike geknelde mens net so weggestuur? Dis die vraag wat dadelik na vore kom. Is Christus dan nie die toevlug vir hom wat nie weet hoe hy verder in hierdie lewe moet aangaan nie? Nou net in die voorafgaande perikoop het ons in die vorige program gesien dat die mense kindertjies na die Here Jesus gebring het en hy het die kindertjies geseën. En onmiddellik daarna lees ons nou hierdie verhaal van die ryk jongman. Ek wil weer die 16e vers lees. Daar staan geskrywe, daar het iemand na hom toe gekom en gesê, meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Maar jy sien, dit is nie alleen uit sy nederige eer betoon, namelijk dat hy die Here Jesus aanspreek as meneer, dat die erns van hierdie jongman blyk nie. Nee, nie ook die saak waarmee hy na Jesus toe kom, onderstreep sy lewensernst waarmee hy eintlik kom. Want hy het gekom om te praat oor die ewige lewe en hy het inderdaad na die regte een toe gekom, die enigste een om die waarheid te sê, wat hom werklik op daardie stadium kon help. Meneer, so begin hy praat. Maar dan kom dadelik sy eerste teleurstelling. Hy verwag 'n antwoord, die antwoord op die roepe van sy siel. Maar in plaas van 'n wonderlike antwoord, begroet die Here Jesus hom dan met 'n teevraag in vers 17. Waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Die vraag is nou, hoekom sou die Here Jesus dit vir hierdie man gevra het? Was Jesus dan nie sedelik goed nie? Was hy nie die heel beste nie? Was hy nie die edelste leermeester van alle tye nie? Ja, natuurlik. Natuurlik was die Here Jesus dit alles. Maar in die oog van 'n jongman, was Jesus eintlik niks meer nie as maar net 'n groot leermeester. Vir hom het die byvoeglike naamwoord goed baie vlak in die mond gelê. Hy het nog nie regtig verstaan nie dat Jesus goed was net soos God. Dat Jesus inderdaad self God in mense gestalte was wat voor hom gestaan het. En daarom was hierdie eretitel waarmee hy Jesus wou begroet ten diepste eintlik niks meer nie as 'n ydelige gebruik van woorde. Maar as die jongman miskien teleurgesteld was deur die Here Jesus se teenvraag, dan kon hy moed skep omdat Jesus voortgaan om te praat. Want hy word dadelik daarop gewys om die gebooie te onderhou. En wat meer is, Jesus verwys hom nie na 'n stel onbekende gebooie nie. Dit gaan immers om die tweede tafel van die wet, soos ek net nou ook gesê het toe ons die gedeelte teks vir teks behandel het. Dit gaan oor die tweede tafel van die wet, wat hy natuurlik baie goed ken. Jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis gee nie, mag nie iemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. Nou kom die vraag op, waarom noem Jesus alleen die tweede tafel van die wet? Met ander woorde, die gebooie wat praat van 'n mens se verhouding teenoor jou medemens. Waarom sê Jesus in hierdie geval niks van die eerste tafel nie, wat dan juis handel oor jou liefde vir God nie? Nou, dit is nie so maklike vraag om te beantwoord nie, hoor. Maar ek dink miskien is een rede dit. Die tweede tafel van die wet laat baie min ruimte vir skynheiligheid. 'N Mens word baie gou uitgevang as jy teenoor jou naaste sou begin huigel. Mense kyk 'n mens baie gou deur, hoor. Of jy eerlik teenoor hulle is en of jou bedoeling met hulle eg is of nie. Veral kinders, hoor, Hulle kyk sommer deur 'n mens en hulle sal gou of jou sê, ek glo nie wat daai oom vir my sê nie. Maar daarteenoor, die eerste tafel van die wet, naamlik jou verhouding tot God, lê daarin dat jy ook makliker 'n huigelaar kan wees sonder dat iemand dit agterkom. Want jy kan maklik vir mense sê, my verhouding met God is baie reg en baie goed. En daarom hou ons ook nie daarvan as 'n dominee byvoorbeeld indringende vrae vra oor ons geestelike lewe nie. Dan sê ons baie gou dat dit eintlik 'n persoonlike saak is, dominee, en ek wil dit nie graag met jou bespreek nie, want ek voel eintlik my verhouding met die Here het niks te maak met enige iemand anders nie. En nie omdat ons werklik so gesteld is op ons privaatheid nie, maar omdat ons teenoor God soms huigel en bang is dat iemand dit sal sien. En as ek nou daarop 'n antwoord moet gee as iemand vir my vra, "Hoe staan dit met jou verhouding teenoor die Here?" Dan skerm ek eintlik agter my privaatheid, omdat ek myself en my verhouding met die Here nie wil openbaar maak nie, juis omdat dit miskien nie in orde is nie. Jy sien, as een mens in die Bybel is vir wie ek die hoed sou wou afhaal, dan was dit vir hierdie jong man. Want het jy opgemerk, hy kniel in eerlikheid as het ware met 'n oop hart voor die Heer Jesus en hy antwoord in die 20ste vers, dit het ek alles nagekom. In watter opsig skiet ek nog tekort? Ek wil vir jou sê, luisteraar, wat 'n besondere mens moes hierdie jongman nie gewees het nie. Wat 'n geweldige geestelike en sedelike pyl moes hy nie gehandhaaf het nie. En dit was geen ydele huigelary nie, hoor, want die Heer Jesus bestraf hom nie. So ek dink, as dit nie waar sou gewees het nie, sou Jesus hom as het ware bygekom het. En tog lê die knooppunt in hierdie jongman se geskiedenis juis hier. Jy sien die mens wat meen dat hy die wet van God volkome gehou het, fouteer op een van twee maniere. Of jy het 'n baie optimistiese opvatting ten opsigte van die sedelike natuur van die mens. Of as jy meen dat jy die wet volkome kan hou, dan het jy dalk 'n ondiep wetsopvatting. Dit wil sê, jy hou nie rekening met die groot diepte van die wet van God nie. Jy meen dat die wet van die Here volkome gehou kan word, net soos die wette van jou land. En die wetgewing wat die Here van ons verwag, dit sny soms 'n bietjie dieper, want dit gaan oor die liefde. En juis daarin slaag ons nie teenoor die Here of teenoor medemens nie. Jy moet oplet, Jesus praat ook niks van die eerste tafel van die wet nie. Van die liefde vir God van hierdie man word niks gesê nie. Nee, Jesus gaan voort en hy sluit aan by die hou van die tweede tafel. Want dit gaan tog baie duidelik vir hierdie man om die hou van die goeie op die horisontale vlak. En daarom noem Jesus vir hom die konsekwensie daarvan om die goeie te wil doen. Jesus wil dat hierdie man prakties sal word in sy optrede. Die teorie van sy naaste liefde gestalte sal kry in goeie werke teenoor medemense. In sy geval kom alleen maar een ding kort om al sy goed te gaan verkoop en aan die armes gee. En nou moet jy oplet, wat Jesus van hierdie man vra, het hy nie van sy disippels geëis nie. Daarom as 'n mens hierdie verhaal mooi deurlees tot op die einde, dan wil jy ook net daaraan herinner. Die saligheid van 'n mens lê geheel en al buite menslike mag en natuurlike verhouding. Die groot vraag na die saligheid van die mens kan nooit beantwoord word as jy na jouself of na jou optrede teenoor jou naaste wil kyk nie. Nie goeie werke nie, nee. Nee, as oor die saligheid gepraat word, dan moet 'n mens na God kyk. Ek sou dit so wou saamvat en sê, daar is net een plek waar ons sonder enige verdienste naak sal moet ingaan, en dit is die hemel van God. Maar omdat ek weet hoe 'n kind van my eie tyd ek is, hoe 'n slaaf ek is van die goed en die salarisse wat ek verdien, hoe ek 'n meester is in voorsorg en toekomsvoorsiening, hoe klein ek en jy is om iemand anders iets te gun, daarom weet ek dat ek die hemel nooit sal kan ingaan op eie gronde nie, behalwe miskien vir hierdie sprankie van hoop wat ek ook vandag weer 'n keer aan jou verkondig. Nee, ekskuus, ek het dit verkeerd gesê. Dit gaan nie oor 'n sprankie van hoop nie. Dit gaan hier oor die groot sekerheid uit die mond van die Seun van God self, die redding van sondaars wat nie self kan betaal nie. en jy en ek kan nie. Dit is hierdie paradoks, dat selfs alle dinge wat vir ons onmoontlik is, soos die redding, nie vir God onmoontlik is nie, want sien, vir hom is alle dinge moontlik, ook die redding van sondaars, soos ek en jy, as ons ons werp op die soenverdienste van Jesus Christus alleen. Hoor dan die evangelie, uit genade word ons gered. Tot volgende keer, groet ek jou in sy wonderlike naam. Tot ziens.